morgon är Tayeb. Natto bedo al la ahra sal komitat sal l'Ufficio Nazionale della Verifica. Il membri kolla għandhom kopja tal-minuti li kienu ċirkolati ma l-avvisa din laqa nitlob jekk hemmx xi korrezzjonijiet jew jekk il-minuti jistgħu jiġu konfermati. Se non hemmx korrezzjonijiet il-minuti konfermati. Naddu għat-tieni item fuq l-aġenda li hija mozzjoni fil-verità hija mozzjoni waħda li tirgwarda ħames titli separati. L-mozzjoni hija waħda jiena proponi li noħduha bħala mozzjoni waħda, jekk ikollna xi problema f'xi titlu partikolari mbagħad nerġgħu nikkonsidraw. Ħa nitlob lil nifhem li l-Onorevoli Clifton Green ma jkun qed jippreżenta l-mozzjoni f'isem il-Ministru l-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja, allura nitlob l-Onorevoli Green biex jirsaq ir-riżoluzzjoni quddiem dal-Kumitat.
Grazie, Sir President. Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà Ministru l-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja, Sir President proponi din ir-riżoluzzjoni. Billi hija l-politika tal-Gvern li ħeġġeġ l-isport kif ukoll is-sehem fil-qasam soċjali ta' għaqdiet volontarji, il-Gvern tar-Repubblika ta' Malta beħsibu jagħti proprjetà lis-segwenti għaqdiet sportivi, titu tenfitewzi temporanju li ma' proprjetà hija deskritta aħjar fl-abbozzi ta' ftehim qiegħda fuq il-medja tal-Kamra għal żmien għal skop bil-kanoni taċ-ċens u taħt il-kundizzjoni tinsabu fl-istess abbozzi. Dokument A. Porzjon alta ċirka 5873 metru kwadru l-Marsa Skala Football Club titu tenfitewzi temporanja l-periodu ta' 45 sena. Dokument B. L-istor bin numru 36 Barrera Wolf Valletta tal-kejta ċirka 180 metru kwadru l-Klab Regatta Berzebuġa titu tenfitewzi temporanja l-periodu ta' 45 sena. Dokument C. L-istor bin numru 3 fitriq it-Tarzna Sengleja tal-kejta ċirka 196 metru kwadru l-Sengleja Regatta Klab titu tenfitewzi temporanja għal periodu ta' 45 sena. Dokument D, porzjon ta' art ta' circa 3,000 metru kwadru l-Marsa Football Club titu tenfitewzi temporanja għal periodu ta' 45 sena. Dokument E, porzjon art ta' circa 815 metru kwadru l-Kirkop Football Kirkop United Football Club titu tenfitewzi temporanja għal 45 sena. U billi huwa maħsub fil-paragrafu C tal-artiklu 31 tal-art artijiet tal-Gvern kapitlu 573 li jgħid li tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment. U billi huwa xiera li trasferiment fuq imsemmija jsiru skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati għalhekk huwa b'dan riżolut illi l-proprjetajiet fuq imsemmija u kif deskritta ħjar f'bozz tal-fejm li jinsabu fuq il-medja tal-Kamra jiġu motija b'titu tenfitewzi temporanju li Marsa Skala Football Club, Club Brizabuġa Regatta, Sengleja Regatta Club, Marsa Football Club u Kirkop United Football Club rispettivament għal żmien li skopu skont il-pattijiet u kondizzjoni timsemmija fl-istess abbozz.
Grazie, Segretario Parlamentari, forsi din tolbok ta' tinqra għalkemm il-mozzjoni riżoluzzjoni hija ċara, forsi spjega tal-titoli separati biex imbagħad inkun nista' nifhmu d-diskussjoni fuqha.
Iva, grazzi hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar numru ta' proprjetajiet illi il-maġġoranza tagħhom diġà huma fil-possess tal-qdiet sportivi msemmija. Jekk wieħed ħares lejn il-klabb tal-futbol ta' Marsa Skala Football Club, dak diġà qiegħed jokkupaw il-proprjetà msemmija, diġà qegħdin jużawha u għandek numru sabiħ ħafna ta' tfal illi jitħarġu propju u allura wieħed jifhem anke l-aspett soċjali. U dan il-klabb bħalissa minkejjel juża il-proprjetà m'għandux it-titlu, aħna qegħdin naraw illi permezz tat-titlu tenfitewzi wieħed jagħti aktar sigurtà, aktar stabilità u nkun qegħdin nagħtu anke l-għodda anke lill-istess klabb biex ikun jista' jopera mod aħjar. L-istess argument jgħod għal dokument B u anke dokument C, hawnhekk għandek il-klabb Regatta ta' Brizebuġa illi din hija proprjetà li diġà qegħdin jokkupaw. U l-istess ħaġa għal Sengleja Regatta Club illi wkoll qegħdin jokkupaw din il-proprjetà. Il-kelma jokkupaw nistgħu ngħidu anke jużaw din il-proprjetà. L-istess ħaġa tot għal dokument E, mbagħad aktar tard niġi għal dokument D, rigward il-Kirkof United Football Club lil dawa. Qegħdin nitkellmu hemmhekk dwar l-enfetewsi temporanja għal dak li huwa l-clubhouse u l-faċilitajiet oħrajn ċillari li għandhom illum il-ġurnata. Fir-rigward ta' dokument D, qegħdin nitkellmu dwar il-Marsa Football Club. Fil-passat riċenti konna għaddejnilhom biċ-ċart lill-Marsa Football Club. Ta' daqs eżatti ta' ground 11 aside biex niftehmu ta' pitch 11 aside u permezz ta' dan l-ispazju addizzjonali ħajkunu jistgħu jiżviluppaw propju faċilità sportiva li tkun stadium iddedikat għal dan l-isport. Tajjeb ngħidu li din l-art li qed tgħaddilhom m'hemm bl-ebda mod aċċessali jaħlif mill-proprjetà li tiġi għaddiet għand il-Marsa. Jiġifieri naħseb illi dik tajjeb ta' min joħodha in konsiderazzjoni. Bażikament dan huma il-ħames dokumenti, il-ħames proprjetajiet li kif huwa ċar diġà għandek erba' minnhom li diġà qegħdin jintużaw huma okkupati mill-għaddi sportivi u bl-oħra tkun porzjon ta' art kif diġà fil-każ tal-Marsa li hija addizzjonali u tmiss b'mod dirett mal-faċilitajiet li diġà konna għaddejna.
Valuri?
Kull kuntratt hemm il-valur dana. Il-valur ovvjament isir minnaħa tal-departiment tal-autorità tal-artijiet u dejjem tinħadem bis-sistema illi hija ċara ħafna illi l-istima tħares lejn dak li huwa l-valur kummerċjali tal-art. U mbagħad minħabba li l-aqdiet huma reġistrati ma' Sport Malta, fil-verità il-klabb iħallas 5% meta hemmhekk bħala pajjiż qegħdin nirrikonoxxu x-xogħol sportiv u anke soċjali li qegħdin jagħmlu dawn l-aqdiet. Jiġifieri kull kuntratt li għandek kull dokument li hemm hemmhekk għandu propju. Il-klabb fattwalment, iħallas 5%.
Biex nifhem ftit ta' nifhem illi hemm valuations, però jekk tara l-art li ħadd ingħata il-Marsa, bażikament il-valuation 3,500 metru, iċ-ċens ġi 1900 fis-sena, mentri ħarira ikbar 5,500 metru ta' Marsa skala, iċ-ċens ġi 50,000. Nara da xej diskrepa, ġbiri location.
Tittar ovvjament il-perit meta.
Għet nifem il-daw ma diġa committed bħala football grounds it nejdi huma. Ġi kważi kważi realtajja li dawn u il-kundizzjoni ta' ċens huma propju, hemm il-kundizzjoni ma jistgħux.
Kif hemm f'kull kuntratt, kif hemm f'kull kuntratt, ovvjament.
Għalhekk jisa' il-ġar żebiet il-diskrepanza ġifi. 5,800 square meters ġew 50,000, mentri fil-każ ta' Marsa ħalilha jżar 3,000.
Fil-każ ta' Marsa skala
kollha. 800 ġew 1,900.
Fil-każ ta' Marsa skala underground tiġi ġewwa mibni.
U tal-Marsa?
Fiġran ta' Marsa tal-Marsa tu m'benix. Ma proċess li tisir. Jiġifieri dik hija waħda ovvjament il-pożizzjoni ġeografika u taffetwa bot konsiderabbli anke l-istejjem differenti li jsir.
U mbena minn hom stess?
Uħdu paċen, sekk ħajkun hemm debate. Jew jew kellha ersal il-mejda u jekk m'hemmx għalfej mela frekwens. Jekk għandek xi mistoqsijiet onorevoli
Berlin. L-art ta' Marsa għadha art li qatt trid tiġi.
Eżatt, art illum il-ġurnata mhix tintuża, mitluqa.
Mentri l-art ta' Marsa skala hija diġà.
Ġiet inawgurata minn Sport Malta
f'tranzjat.
Ekku.
Primarjament
eżattament mill-gvern.
Okej, għal kull bon fim hemm typo fil ta' Marsa skala, hemm il-kelma ta' versu ċens għandu temporanju ta' mhux versu. Clause
1. Ta' ta' preservuġa qed nifhem li qed il-bentu xejla. Dan jużaw ħal?
Regatta.
Le, biex jagħmlu jidaħlu fejn.
Ħala maħżen u dal-affarijiet.
Okej. Diġà tintuża hekk?
Iva diġà tintuża hekk, ovvjament il-lokazzjoni fil-port il-kbir hija. Ovvjament minħabba l-kompetizzjoni fejn isir.
U tal-isla qiegħed
L-isla stessa.
L-isla stessa, ta' kif joħorġu mill-kottona li ġumma l-ewwel.
Tal-port, għandhom tal-port diġà.
Sorry. Ħattar. Sena mjog. Eżgur, mela, tal-għem.
Ok. Ħattar kommenti? Jekk ma mx ħattar kommenti, per kas mara nisun nieħdu.
Sa' s-sistwazija, l-sport molta titħol xi kontra separat minn dan li għax l-sport porta u għaparti fuq.
Taru hekk għalfini tar-records u tkellu għafas il-mikrofon.
Chris Bonnet, konsulent fis-segretarja parlamentari tal-isport. Da li jiġri huwa da, issir ovvjament l-arkun tal-Lands Authority tal-Gvern, issir talba l-Lands Authority minn Sport Malta, wara talba tal-klab, l-Lands Authority tad-dill-art l-Sport Malta permezz ta' kuntratt, mbagħad Sport Malta tgħaddi l-art li dak
il-klab. Titolu ta' xiex, xi jkun it-titolu
tal-sport? U taħt l-artiklu taħt l-artiklu 31, l-Lands tad-dill-art l-Sport Malta biex tiddisponi minna kif trid. Mbagħad Sport Malta tgħaddi ċans ħalli mbagħad iżżomm dik l-ownership minnaħa tal-Gvern fuq l-art. Din hija proċedura li bdiet ma wara l-inbidlet il-liġi tal-Lands Authority, qabel kienet issir through the Government Property Division u kienet bdiet tintuża dis-sistema minn 97 law.
U kemm hemm taft taf kemm hemm għad hemm numru kbir ta' talbiet simili minn dinha.
Dan huwa proċess li huwa kontinwu, ġifieri inti jkollok mhux neċessarjament kull talba li tersa quddiemna tiġi approvata li tkun hemm serjetà li tkun hemm anke viżibilità ta' dak li huwa l-futur, id-daqs tal-isport, l-ammont ta' nies li ħajkun qegħdin jiddisponu u anke s-solidezza tal-istruttura li tkun qed amministra wkoll, jiġifieri dawn huma kollha affarijiet. Ovvjament hija xi ħaġa li hija kontinwu, jiġifieri talbiet jitlu b'mod kontinwu dan huwa proċess kontinwu.
Aktar kommenti? Mela hekk ma x'aktar kommenti ħa nieħu vot fuq ningrazzja Chris, nieħu vot fuq ir-riżoluzzjoni mresqa mill-Honorable Kifting Grima f'isem il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-ħajja, dak kollha favur, dak kollha kontra ir-riżoluzzjoni għaddiet unanimament. Jidher li l-aġenda għalhekk ġiet eżawrita u niddikjara din il-għamel huwa. Ningrazzjakom.
Grazzi.
Thank you.